Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chinayi. Yesu aonetsa njira ya kumoyo wosatha. Mateo chapter 7 verse 13, Yohane chapter 14 verse 6. Abwenzi, umoyo uli ngati kuyenda pa njira yayikulu yotipereka ku imfa. Tonsefe sitikondweretsa Mulungu. Tonse tili pa msewu wa Satana omwe ulozera ku chilango chosatha. Yesu anazunzika ndi kufa kutipulumutsa ku chilangochi. Ndipo iye anaukanso. Tsopano ationetsa njira ya kwa Mulungu. Tiyenera kutsata njira ya Yesu tsopano. Ndiyo njira yosautsa, ndiyo papatiza. Nthawi tingavutike mu moyo uno, monga Danieli ndi anzache, koma njira ya Yesu ipereka kumwamba, koma kulibe mavuto. Ndi malo a mtendere, ndi chikondwerero chosatha, ndipo Mulungu ali komweko. Yesu anati, ine ndine njira. Palibe abwera kwa Atate koma kupitira mwa ine nekha. Pempherani kwa Yesu tsopanoli ndi kupempha kuti akuonetseni njira ya kwa Mulungu Atate.